Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas, benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Cuac FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Entramos no programa 320 desta iniciativa radiofónica, coa que facemos con humildade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais. Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza, no control técnico, e nos micrófonos a Masa Coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Comezamos a sinfonía intercultural e facémolo co recordatorio do que tivemos no programa anterior.
Abrimos o programa en clave poética coa colaboración da profesora María Rey, do Instituto Xulián Magariños de Negreira.
Con María Rey falamos da súa participación na traducción dos 20 poemas de amor de Pablo Neruda.
Inmediatamente despois continuamos falando de libros, desta vez dun libro que ten como base un paseo por Santiago de Compostela.
O autor da obra é Xosé Ramón López Boullón, que nos presentou un paseo pola vida de Ricardo Carballo Calero a través dunha obra narrativa do escritor de Ferrol, o Escorpio.
Nos últimos minutos da nosa sesión de diálogo entre culturas estivemos con Alexandra Briere, unha americana de Wyoming,
Alexandra Briere de Wyoming,
lectora de lingua inglesa en Santiago de Compostela.
Agora facemos un adianto do que teremos hoxe.
Nos primeiros minutos falaremos con Paxi García Novo, enxeñeiro galego que traballa no sector da enerxía mareomotriz no Xapón.
Da cidade de Nagasaki, no Xapón, retornaremos á Mariña do Cantábrico para coñecermos o Lugar das Marías, a un tiro de pedra de Palmeiro, en Xove.
Coñeceremos o paradisíaco Lugar das Marías, con Lucía Sánchez Canoura como guía.
Nos minutos finais estaremos con Éric Dobaño Salgado, colaborador da revista Luces, de Mundiario ou do Salto, impulsor do xornal Adiante.gal. Antes do desenvolvemento dos contidos, escoitamos esta colaboración do Colexio dos Castros de Burela.
Hola, para conmemorar a Día das Letras Galegas estamos a facer moitas actividades. Unha delas é ler na clase o libro de Xela Arias, Non ta mola. Estános gustando moito, por iso vos imos ler o primer capítulo.
Agora na primavera fixen 9 anos, son moitos para non preocupar nada de proveito na vida, así que vou escribir un libro. Tamén a verdade é que non sei moito se serven para algo se facer un libro e facer algo de proveito. Pero algo han valer que aquí na miña casa os estantes rozan os teitos do cuarto e non teño máis ca libros.
En fin, lemos algúns. Meu irmán pequeno Marcos máis ben píntaos, que aínda non sabe ler nin escribir. E logo anda mamá berrando pola casa que onde se debuxa en os cadernos. Mais el colleulle afección a pintar de cores as páxinas impresas dos libros máis grosos do cuarto. Pois digo eu, para iso tamén serven os libros, para facerlles maragatos de cores.
Despois ven onda ti e dixe con todo o morro no seu idioma particular e claro que vin un uivo. Traducido, escribín un libro e trae nas mans un deses que fan os que se dedican a estudar os nenos pedagogos. Chámase Steven Libros, para nenos e nenas pequenos, ainda que me parece que máis ben fanos para xogar eles porque retorcen os contos. Contache a carapuchinha do revés, por exemplo, o fante traballar a ti e listo, está a pique de chegar ao remate, poñenche ben Agora elixe entre estes tres finais o invéntate un. Eu para iso escribo o libro entero.
Dame magoa que tamén ás veces nos queren pequenos para sempre e parecen que cando escriben temas en tratar só de causas moi vistas e non das atopado nada verdadeiro de veras, tamén así calquera. Inventa, non che digo.
Marcos pasa as páxinas, amosaxe, todo satisfeito, un maragato de cera verde e máis adiante outros encarnado e azul e marrón e volta o verde. Así, os dous maiores son, máis eu lemos bastante. A nos, os libros, ás veces, sérvenos para pelexar.
Os dous maiores son e máis eu lenos bastantes. A nos os libros ás veces sérvenos para pelexar, porque non quero que saiba máis camín e non quere que eu saiba máis ca el. E se me di, entón collo o cabalo voador que ten as saidolle do ventre. Quero poder cortalo e dicirlle: va, xa sei que falas de Pegaso.
Tamén sei o pico e que o Capitán Nemo veo aquí. Andou por grande a buscar o tesouro dos galegos. Vai el, si pilotaba a Nautilus e fixo con el 20,000 lenguas de viaxe submarina, pero aínda o intenta.
Pero aínda o intenta, hai galiñas azuis a verse e lle pregunto como a unha pasmona si onde máis río Medel no vai haber xa, yo explica a Ana o Leoncio na carta.
Meus pais foron a Portugal e trouxeron a Marcos un libro das coas páxinas de trapo para poderlo lavar. Di logo de que el o lea.
Agora estou moi amolada. Xoán colleu destante un titulado La Casa Verde, gordísimo, polo visto dun sudamericano. E meu pai dixolle: onde vas con iso? Éche moi complicado para a túa idade, ven que che busco algo máis axeitado. Xa sabía eu que con decirlle iso estaba armada. Creo que aínda ben meu pai non acabara a última palabra e Xoán estaba metido no tocho. Claro, amolome, agora teño que lelo.
O caso é que non me gusta, non sei por qué, pero o caso é que ese tipo non me cheira ben, con eses dentes de tiburón. Non me vai dar a gana de lelo, e o Xoán vai me pillar coas aventuriñas todas e eu non vou aprender nada do que diga ese escritor. Pareceme que non perdo nada, sí, pero quen atura despois o meu irmán?
Por iso, entre outras cousas, vou escribir un libro, porque non me interesa nada ese que el colleu, porque me amolou e porque seguro que tamén eu teño algo que contar, a ver se non vai ter nada que aprender o Xoán de min.
Se vos gustou, xa sabedes, o libro chama Se non te mola.
Eran as nenas e nenos do Colexio dos Castros, a quen agradecemos a colaboración. Vai para toda a comunidade educativa esta música.
Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté Cuba quieta aquí en Fukuoka. Cuba quieta en Fukuoka. Y un atardecer pintó sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa bailar con
Escoitábamos a Bachata en Fukuoka, interpretada por Juan Luis Guerra, un cantor da República Dominicana. Interpretaba unha música de ritmo caribeño e dedicáballa a unha cidade do Xapón. E nós reproducímola nun programa feito en terra galega e difundido para todo o conxunto de países cos que compartimos idioma.
Deixando isto por sentado, case sobra recordatorio de que estamos en Proxecto Neo, o programa o espazo de diálogo intercultural.
Agora é o momento de viaxarnos á cidade de Nagasaki, no Xapón, desde onde atendeu a nosa chamada o enxeñeiro Pachi García Novoa, un vasco galego nacido na Serra de Outes, que traballa no ámbito das enerxías renovábeis.
É un nome moi vasco, un dos apelidos moi galego e outro que serve de ponte intercultural ao estilo do noso programa. Chámase Pachi García Novo. Ten pouco máis de 30 anos aproveitados ao máximo. Naceu na Serra de Outes. Estudou o bacharelato en Noia e Enxeñería de Química Industrial en Lugo, un mestrado en enerxías renovábeis en Santiago e, por se fose pouco, un doutoramento na Universidade de Kyushu, en Fukuoka. Non saben onde é Kyushu nin Fukuoka? Non se preocupen, nós tampouco sabíamos. Aprendémolo co noso convidado desta tarde. Pachi García Novo, boa tarde, benvido a Proxecto Neo, o programa de diálogo intercultural. Nunca mellor dito iso de diálogo intercultural.
Boa tarde, sí, aquí interculturalidade vai haber. Nada, moitas gracias por contar conmigo e invitarme a falar hoxe. Nada.
Onde estás agora mesmo?
Pois agora mesmo estou en Nagasaki.
Ah, ben, Nagasaki xa é máis coñecido, tristemente coñecido para nós, máis coñecido.
Sí, sí, Fukuoka non é moi coñecido, eu non sabía nada antes de chegar ao Xapón sobre Fukuoka, máis que unha bachata de Juan Luis Guerra, pero pouco máis, que chamase bachata en Fukuoka. Pero sí, despois aos 3 anos mudei-me a Nagasaki, e Nagasaki sí que xa é, como diste tristemente, sí que é máis coñecida.
E contanos máis ou menos como é Nagasaki, que habitantes ten?
Pois Nagasaki é que non sei, é que aquí as cidades son as cidades como concello, digamos, son moito máis amplias. Entón a cidade de Nagasaki como concello ten 400.000, me parece, sobre 400.000, pero que é a cidade, o que nos entendemos como cidade, non sei se chegará aos 200.000. É bastante máis pequeno.
E Fukuoka, que ven sendo?
Fukuoka é bastante máis grande. Fukuoka é 1,5 millóns, máis ou menos, de habitantes, máis despois todas as cidades, como se di, cidades dormitorio que ten ao lado. Sería un pouco algo menos que Barcelona, quizás.
E cantas horas temos de diferenza?
Pois agora mesmo temos 7. Son aquí as... bueno, 7
horas de diferenza. Chégalle ben. De maneira que aí xa é prácticamente noite.
Sí, aquí xa é noite. Aquí xa é noite. Sen embargo, é noite e é moi lonxe, pero no verán eu sinto-me un pouco máis cerca, porque aquí non hai cambio de hora, entón no inverno son 8, e aí xa me... Parece que é pouco, pero bueno, un síntese máis cerca, con 7 horas solo.
E como está o clima neste momento?
Agora ainda se está ben. xa en xuño empezará ca hai unha un mes máis ou menos que lle chaman a estación de chuvias, que é chuvia, humidade e calor, que iso é por xuño, xullo. Despois, ao final, ao acabar eso, xa comeza solo calor e humidade, que está mal, pero bueno, vindo de chuvias, pois agradécese. Despois, ao final do verán, xa veñen os tifóns, que aí é o máis complicado.
Pero por ora ben. Contanos como é a odisea para viaxar desde o Aeroporto Internacional Rosalía de Castro e chegar a Quiuxo.
Bueno, agora mesmo é moi complicado, porque Xapón ten as fronteiras cerradas, pero...
En condición normais, cando fuche para lá?
Cando vin para aquí, fixen Compostela, Barcelona, Frankfurt, Nagoya...
Compostela, Barcelona, un. Barcelona, Frankfurt, dous.
Sí. Frankfurt, Nagoya, que queda un pouco máis ao sur de Tokio.
Tres.
E de Tokio a Fukuoka.
Catro. Completiño.
Completiño. Sí, sí.
No, un día de viaxe ou non?
Sí, vin... Non sei se foron 25 ou 26 horas, algo así.
Un pouquiño máis dun día. Vai a volta che deu a vida cando finalizaste os estudos de Enxeñería Química Industrial en Lugo.
Pois sí, a verdade é que sí, a verdade é que sí. Eu, a verdade é que acabei a carreira sen moito, non diría interés, pero tampouco... moitas ganas de continuar por ese camiño da química industrial. Despois metime no das enerxías renovables, que eso chamaba máis atención. Despois nas enerxías renovables especialicéime nas enerxías mariñas, sobre todo mareomotriz, que é a enerxía das mareas. E daí, pois, xa foi indo unha cousa detrás da outra e cando me quixen dar conta, pois, xa estaba aquí.
Na enerxía mareomotriz, especializáchete en Santiago de Compostela?
Non, eso foi en Lugo, realmente. O mestrado tiña un ano de clases normais, que estaba dividido en distintos módulos, un de solar, un de eólica, un de biomasa, etc. E había un que era de mariñas, que foi o que máis me chamou a atención, non sei se por ser de pobo de mar ou polo que fose, pero chamoume a atención. E ese segundo ano de especialización fixo en Lugo, que é onde estaba o grupo de investigación.
En Madrid completache esa formación inicialmente con unha bolsa.
Sí, o de Madrid foi máis un parche que outra cousa, porque acabáraseme a financiación. Eu comezara o doutoramento en Lugo, pero acabouse a financiación, e saíu o de Madrid, que non era moi relacionado co meu, pero foi, pois eso, para seguir tendo un traballo, digamos. Pero nada, foi un ano só.
E a partir de aí houve unha luz na dirección do Imperio do Sol Nacente.
Sí, foi algo completamente fortuito. Eu non, de Xapón non sabía absolutamente nada, de xaponés cero. Non coñezo a xente que coñecían aquí, que viñan atraídos, pois eu que sei, polo manga, polo anime, pola cultura, eu non sabía nada, pero encontreime un día nunha rede social unha oferta de bolsas para estudar en no Xapón. Realmente eu non me vía con posibilidades, porque eso, de xaponés cero, entonces dixen, vou intentar nesto para practicar nas entrevistas, e despois cando saia algo que xa se xa máis cerca, pois xa vou algo máis preparado. Pero pois non sei como pudo pasar, pero ao final colléronme Cando xa me din conta, pois xa era tarde para decir que non. Así que cheguei aquí.
E iso foi hai 3 anos.
Non, iso foi no 2013. Cheguei no 2013.
Entón xa estamos prácticamente no 8º ano.
Sí, cheguei en abril do 2013, xa que xa empecé o mes pasado, 9º ano xa.
E entre o 13 e o 21, que estiveche facendo?
Pois primeiro doutoramento, que era para o que viña, en principio 3 anos a volver, pero coñecín a que hoxe a miña muller, hai 3 anos e medio naceu a nosa primeira filla, o ano pasado a segunda, e entón, pois, xa o de volver, pois xa se complicou un pouquiño máis.
A vida xa é de outra maneira. E no mundo laboral, pasache por varias empresas?
Non, a verdade é que tiven bastante sorte nese sentido, porque acabei o doutoramento en enerxía mareomotriz, e xusto en Nagasaki, que queda moi cerquiña de Fukuoka, estabas empezando cun proxecto de desenrolo para instalar unha turbina, entón era un sitio moi cerca e un campo no que non hai moita xente que estude sobre isto. Entón, aínda que o nivel de xaponés non era o desexable, digamos, pois poden entrar.
E agora que estades facendo?
Agora mesmo continuamos con ese proxecto, xa está a turbina instalada. Turbina, digamos, por explicarlo así moi rápido, é moi sencillo, é enerxía eólica, igual que unha turbina eólica, pero no mar. Entón, a corrente das mareas, igual, por poñer un exemplo, na ría de Ribadeo, cando suba a marea, entra agua con moita velocidade, e sae, cando baixa, sae con moita velocidade. Pois esa velocidade da marea úsase para mover a turbina, igual que se fose pois, o aire ca turbina eólica.
Nese proceso, cal é a responsabilidade deste galego de nome vasco?
Pois a miña responsabilidade é calcular o recurso do que se dispón, a velocidade a que vai ir a auga, porque algo que ten de vantaxe a mareomotriz sobre a eólica é que se pode predecir moi facilmente. É dicir, o ano que ven, o 3 de setembro, non sei que vento vai facer, non sei se vai estar moi nublado ou pouco, pero sei con bastante exactitude a que hora vai haber máis correntes, a que hora vai haber menos. Entón, iso é algo que é moi importante na mareomotriz, é o que fago eu, basicamente. E despois máis historias de pois, ver como, claro, instalar a turbina varía a forma na que a auga se move, entonces varían as correntes, varían varias cousas, e calcular tamén iso. Calcular, basicamente.
Resumido. Estamos auténticamente admirados pola enxeñería, polo teu progreso dentro da enxeñería, mas evidentemente tamén estamos interesados no aspecto humano, que non todo vai ser técnica. Polo que nos dixache, temos claro que non sabes algo senón moito de xaponés, iso xa o temos clarísimo, e queremos que nos contes como é a sociedade en Kyushu ou en Nagasaki. Como é a sociedade xaponesa?
Pois a sociedade xaponesa, a min, ás veces dame, non sei se reparo, decir, a sociedade xaponesa é así ou é asá. Porque eu vexo moitos, ás veces, cando fun alí a España, a Galicia de vacacións, dima xente, eu vin en YouTube dun español que vive en Tokio e que di que a sociedade xaponesa é así ou asá. Bueno, será Tokio, será así. Pero non se pode comparar Tokio con Nagasaki, nin Madrid con Barcelona, nin Barcelona con outros. Entón, Nagasaki eu, ao contrario do que se suele, do que se adoita pensar, sentime moi acollido, que din que os xaponeses son así máis fríos, pero eu sentime moi acollido. Despois, aínda que ás veces idealicemos a sociedade xaponesa, así que ten as súas cousas malas, como en todos os lados, pero, por resumilo, pois, non sei, machismo bastante, xenofobia unha pouquiña, especialmente agora co coronavirus, son moi cercanos, son bastante agradables, son moi, moi, algo tamén que me chamou moita atención é que axudan moito, eles fan todo o que poden por cumplir o que ti necesites nese momento. E non sei, despois Nagasaki en sí, sí que se parece máis a Galicia, quizáis porque foi un dos primeiros portos en ter saída a Europa, digamos, primeiro con portugueses e despois con holandeses. Entón, quizáis, pois, algo lles quedou desa parte europea.
Antes de ires para o Xapón, combinache a enxeñería coa música. E combinache a enxeñería coa música durante moito tempo e moi intensamente. Contanos onde tocache, porque non tocache só nunha entidade.
Sí, toquei primeiro na banda de música municipal de Outes, toquei o fliscorno, despois na de Lousame tamén toquei o fliscorno e a trompa máis tarde, a gaita tamén a toquei, un pouco o acordeón tamén, pero nada, moi a nivel usuario que se adoita poñer nos currículums co inglés, eu tamén, música, pero a nivel usuario.
E chegache a tocar baixo a batuta nada máis e nada menos que de Prudencio Romo, unha das grandes estrelas dos Tamara.
Sí, sí. A verdade é que foi coñecino, non sei que anos tería, eu tería 12 ou 13, máis ou menos. Nada, o tempo que estuve con el foi maravilloso, eu acabei encantado con el, era case máis un amigo que un director, ainda que cando había que apretar os tornillos tamén os apretaba, pero nada, encantado con él. Iso para nos dos Tamara seguimos como se seguise na banda, verdade? Siguen tocando pois cancións dos Tamara, Mi Tierra Gallega, a Santiago Bou, a Galicia. Nada, para nós, para os de Lousame, pois Prudencio, pois é a pedra sobre a que se construiu todo. Foi, de feito, a asociación, digamos, que xestiona a banda, chamase Prudencio Romo, ou como se di, non é un escudo, é un... Sí, unha especie de escudo, é unha caricatura del. Entonces él sigue estando ahí.
Prudencio Romo e Francisco Añón.
Francisco Añón tamén, a Galicia e a letra é del, sí.
Claro, é que se non falamos de Francisco Añón, pois seguro que lle vai parecer mal a Moncho Blanco, o noso amigo, o poeta da Serra de Outes, que sen dúbida que vai escoitar esta entrevista e a quen saudamos. Entón, tiñamos que falar de Francisco Añón sí ou sí.
Por suposto, e máis sendo de outro.
Sabes, ademais, non sei se terás falado con él, pero sí que che soa en Ramón Blanco.
Sí, teño falado con él, non sei se unha ou dúas veces, como moita, verdade. Eu tiña máis relación con Manuel, que a verdade é que non recordo se é irmán ou tío dele, a verdade é que... Pero bueno, é familia moi cercana, que é o director da banda de Outes, e con el sí que, bueno, de tocar na banda de outros, despois de velo máis veces, sí que teño moita máis relación con ele.
Ademais, estudaste no mesmo instituto no Virxe do Mar de Noia. Fálanos de previsións de futuro, xa sabemos que é difícil. A túa esposa xa estivo na nosa terra.
Sí, sí, estivo na nosa terra, gustoulle moito, gustoulle moito sobre todo Lugo, ainda que cando vamos a Coruña, sobre todo, que é onde vive meu pai e a miña irmá, tamén vamos ás veces a Rentería, que é onde vive miña nai, dai o meu nome. Sí, gustoulle moito, a verdade é que lle gusta moito.
Entón non lle parece mal que veñades por aquí?
Sí, sí, ela encantada de ir, e incluso de se se desen as condicións necesarias e a situación fose favorable, volver a sentarnos en Galicia.
Non descarta esa hipótese no futuro?
Sí, sí, non está para nada descartada, de feito xa hai plans non a corto plazo, pero sí a medio plazo sí que hai.
Un retorno a Europa ou, máis concretamente, un retorno a Galiza?
Bueno, como di miña nai, a min con que volvas para Europa xa me vai chegando. Pero, bueno, se é para Galiza, moito mellor, a verdad. Polo meu traballo, creo que máis fácil sería, quizáis, Francia ou Escocia, pero bueno, Galicia tamén se pode intentar.
Por tanto, o tempo dirá.
Sí.
Pachi García Novo, enxeñeiro galego, que traballa no ámbito de enerxía mareomotriz no Xapón. Moitísimas grazas e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos. Igualmente, moi boa tarde. Boa noite aquí xa.
Asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitar se a noite é precisa, de risa é preciso vir.
María Xosé Silvar, ou dito doutra maneira SES, a súa música de novo en Proxecto Neo, desta vez para introducir a presentación dun auténtico paraíso gobernado por unha politóloga e educadora social que non se sente fada nin princesa. Chámase Lucía Sánchez Canoura e con ela coñeceremos nos seguintes minutos o lugar das Marías.
O lugar das Marías foi definido como pensión de aldea, tamén como hotel rural ou como establecemento estaleiro. Todas as denominacións teñen algo de certo, como comprobaremos agora mesmo.
Lucía Sánchez Canoura, moi boa tarde e moitísimas grazas por atendernos.
Hola, boa tarde.
Vostede é politóloga, estudou en Santiago, traballou na Coruña, en Vigo e en Barcelona.
Uh-huh.
E agora retornaste ás orixes.
Podo corrixir?
Corrixe, como non?
Non son educadora social. Dediqueime tamén, non, a proxectos de educación no ámbito da igualdade, pero máis ben educación non formal, non? Podría dicirse.
Uh-huh.
Son Lucía Canoura Sánchez, porque mudei o apelido e puxen antes o de miña mai.
Pois todas as correccións son boas. Todas as correccións son boas. Todo o mundo ten que errar. Como comentábamos antes, pois estudaste en Santiago, traballaste na Coruña, en Vigo, sí, en Barcelona, mas agora retornaste ás orixes.
Retornei, sí.
É como ao redor de sí, de Otero Pedraio, mas agora en femenino.
Uh-huh.
No século XXI.
Pois sí, a verdade é que sí. Moi contenta, aquí na aldea.
Está claro que rompes moldes, porque naceu en Viveiro, pasou de adolescencia en Viveiro e agora mantivo un orgullo e entidade galega, nun contexto a priori en desventaxa.
Uh-huh. totalmente.
Vamos falar agora do Lugar das Marías. Que é?
Sí. Pois o Lugar das Marías é un hostal café xardín, digamos, non, que naceu na miña cabeza pois xa fai moito máis dunha década realmente. É un establecemento hoteleiro, non? Con cuartos, con 4, con 5 cuartos, cada un deles dedicado pois a unha María galega, dai o nome, non? A xente toda chámame María porque pensa que eu que me chamo María, erradamente. E o lugar das Marías principalmente por iso, non? Porque un pouco o que pretende visibilizar a historia das mulleres, pois a través neste caso de 5 protagonistas, como son pois Maruxa Mallo, María Casares, María Miramontes, Maruxa e Coralia, e tamén o 5º cuarto está dedicado a pois a última habitante, non, deste lugar, que era a miña avoa, María de la Presentación, a avoa presenta para todos e todas as netas.
Sen dúbida algunha, un lugar xa con historia e encanto. Mais, descríbenos agora como é ese lugar.
Pois é un lugar, a verdade, que no que cada día... Bueno, que cada día está máis bonito, non? Digamos, ao que ven a xente, incluso polo feito de vir só unha vez, non? Na súa vida case. E facer unha foto para dicir que estivo aquí, a verdade. É un espazo... no que intentamos, eu sempre digo, que procuro, non, con este proxecto un pouco modernizar as miñas raíces. De feito, aquí nesta casa hubo taberna ao longo de case metade do século XX. Meu avó tiña taberna e despois ao falecer el, un tío meu pois tamén montou aquí unha taberna, non? Era coñecida como a taberna de Fidel. E ao final, realmente sentir iso presente, unha vez isto estaba pues, así un pouco xa montado, dime conta de que eu retornaba realmente e volvía a ser taberneira como fora pues, miña mai tamén, non, no seu momento, traballando nesa taberna.
Mais comentábanos antes que estaba a boa María, teu avó, e despois que estaba teu tío na taberna.
Sí.
Entendemos, polo tanto, que era unha casa familiar.
É unha casa familiar, sí, onde meus avós... Miña avoa naceu no 1908 e morreu no ano 99, viviu case todo o século XX. Estableceuse aquí con meu avó nesta casa, vivían de alugueiro, pagaban 9 ferrados de trigo ao ano polo aluguer da casa e do lugar, e aquí tiveron e criaron a 6 fillos, a 4 fillos e a 2 fillas, non? O maior pois emigrou a Bos Aires, tamén Bos Aires ten unha presenza no proxecto tamén importante, igual que para Maruxa Mallo foi importante Bos Aires, para María Miramontes, María Casares tamén estivo ali meses, non? Actuando, e tamén ali coñeceu aos intelectuais galegos, non, que naquele momento estaban exiliados aló, o sea que bueno, un pouquiño fiar así algunhas ideas, algúns conceptos que intentan estar pues, presentes no proxecto, non? Ademais da lingua, ademais eso, non, do feminismo, da igualdade, da historia das mulleres. É un pouquiño un lugar onde tamén reivindico a cultura propia, non? Temos unha biblioteca, sobre todo pues, con libros de mulleres, e a idea é un pouquiño esa, poñer en valor o que a aldea e esta casa pues, que estaba pues, bueno, realmente case abandonada, digamos.
Pois, comentabas aí que tiñes unha biblioteca con libros de mulleres. Contanos que libros estás así a destacar.
Uf, hai bastantes, a verdade. Hai bastantes, pero, bueno, digamos que preside o lugar, a biblioteca, pois un libro de Aurora Marco, non? Que é o Dicionario de Mulleres Galegas, que para o lugar é importante, para mí é importante porque recolle pois a historia de moitas mulleres e de esas 4 que están aquí nesta casa. O feito tamén de incorporar a miña avoa, aparte de ser pola última habitante, tamén é para un pouco recordar a esas mulleres, non, que realmente non saen tampouco nos libros, digamos. O libro tamén Irmandiñas de Aurora Marco, non? No que algunhas delas, como María Miramontes, pues, tamén está moi presente, e no que tamén ao final é un pouco esa filosofía de saber que as mulleres pues, fomos invisibilizadas ao longo da historia e tamén da construción pues, da nosa cultura e do noso país. Entón é un pouquinho pois, o que intentamos é poñalas en valor, realmente, a través tamén dos seus escritos, non? E das súas biografías.
Sen dúbida, un lugar culturalmente forte. Entón tamén haberá algo de pintura e cerámica polo estilo, non?
Temos, sí, temos, bueno, alguna obra ilustradora, sobre todo galegas, que o que fan é interpretar tamén a estas mulleres, non? Por exemplo, temos alguna ilustración de Ari Castillo sobre Mariuxa Mallo, etcétera, non? Mulleres, María Montes, é outra ilustradora, no que temos unha ilustración de Maruxa e Coralia, pois tamén no cuarto. Podemos atopar aquí unha obra, pois tamén de Tamara de Lempica. Temos cerámica do Regal, de feito somos como punto de venda de cerámica do Regal, non? Tamén que para min tamén recórdame moito a ese surrealismo, non?
Cerámica da Terra.
Maruxa Mallo.
É cerámica da Terra.
Uh-huh. Efectivamente.
É que ofrecedes no lugar das Marías, hospedaxe, comidas ou servicio de
sí,
terraza?
Realmente isto naceu como, bueno, como un hostal, non, de tres estrelas onde ofrecíamos aloxamento. A historia peculiar, non, ben sabedes o momento no que estamos vivindo. O 14 de marzo do ano pasado tiñamos as primeiras hóspedes de verdade, e foi o día que decretaron o estado de alarma, non? Entón, a idea naceu principalmente como iso, como hospedaxe, pero a raíz do peche, non? Do peche do ano, que se produciu o ano pasado, do confinamento, pois eu comecei a visualizar e a poñer en práctica a idea do Café Xardín, que xa era unha idea que estaba na miña cabeza, pero a un prazo un poquinho máis longo. Entón, ao final, en xullo, día 5, abrimos o que é o hostal Café Xardín, e ofrecemos a parte de aloxamento, abrimos as fins de semana ao público, venres, sábado e domingo, para ofrecer almorzos, xantares e merendas.
En ese tempo que levades abertos, que tipo de clientela tedes?
Pois temos clientela diversa. Temos bastante xente nova, que seguía sobre todo polas redes sociais. Temos tamén moitos grupos de mulleres, non? E mulleres que, bueno, que buscan tamén un espazo diferente, non? Aquí, por exemplo, non hai televisión, non se proxecta o típico fútbol, é dicir, é un espazo, pois, tamén de, bueno, onde as mulleres tamén gozan bastante, e sobre todo eses momentos nos que poden quedar xuntas e veñen aquí, pois, a almorzar ou a merendar ou a xantar, non? Eses momentos de intimidade. Tamén temos bastantes familias, o sea, familias así novas, con nenos e nenas, con pequenos que gustalles moito, pois, correr aquí polo campo. Temos unha gatiña pinta que tamén atrae, pois ese tipo de público, non? Así infantil.
A xente que se hospeda no lugar das Marías, uh-huh, aparte de recomendar a praia das Catedrais, Viveiro ou Fociño do Porco, que máis lle recomendan?
Pois, nos estamos situadas no Concello de Xove, que é un concello pois bastante descoñecido en xeral, non? Sobre todo, como ti ben dís, Viveiro e Ribadeo, Foz, son os grandes atractores turísticos aquí na comarca. E nos, sobre todo, a mí gustame moito recomendar visitar os cantís de Morás, por exemplo, aquí en Xove, o faro de Punta Roncadoira, e incluso un lugar pois, que a mí me transmite moita tranquilidade son os pastizais de la Xamoura, aquí en Monte, non? Na parroquia de Monte, en Penas Agudas, digamos. É un espazo pois moi aberto, onde confluen incluso varios municipios, e que a mí me transmite pois, a tranquilidade e que tamén que recomendo, non, as visitantes.
E de cara a un futuro, teñen pensado facer algunha actividade especial?
Sí, realmente nacimos con esa idea. Pero a situación actual pois sempre nos está botando un poquinho para atrás. O espazo pois é ideal para facer concertos, non aquí no exterior. A min gustaríame facer incluso como unha especie de autocine, proxectar algunha peli aquí bueno, non sei, aquí no exterior, e tamén pois facer algunha actividade como presentacións de libros, algunha exposición, etcétera. Está todo na mente, non? De feito, bueno, esta fin de semana son as letras galegas e tamén pois queríamos facer unha pequeniña homenaxe a Xela Arias de algún xeito. Estamos aínda pensando a través de visibilizar a súa figura, incluso pois seguramente pois ao mellor vamos sortear libros, non? Dela. Funciona moi ben os sorteos así a nivel comercial tamén, entón un poquinho para visibilizar a súa figura e tal.
Sen dúbida alguna, unha innovación en toda regla.
Sí,
Lucía, contanos.
Nada, que sí que é un espazo pues, que novidoso, non, un poquinho nese sentido. Eu digo, como eu digo, non hai poucas cousas, non, que se parezan. Realmente non hai moitos espazos que se parezan a este. E non... sobre todo tamén pola zona exterior, non? Pola zona exterior o enclave está situado aquí por bastante céntrico, en un sitio no que ninguén se imaginaría que poda haber isto.
Pois, Lucía Canoura Sánchez, do Lugar das Marías, moitas grazas.
Moito moitas grazas a vos.
Deixámolo coa música de Antía Muiño, que estará este próximo domingo no Festival Osa do Mar.
Era a voz de Antía Muiño, a artista que estará o próximo domingo no Festival Osa do Mar, xunto con Nuno Pico, Emilio López dos Escornabois e Manolo Maseda. Despois desta peza musical, continuamos.
Diego Campo, da organización do Festival Osa do Mar, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Estábamos coa música de Antía Muiño, a que teremos no festival este próximo domingo. Ainda hai entradas ou xa está todo liquidado?
Pois mira, a verdade é que na primeira planta quedan moi poucas entradas, algunhas entradas soltas, e claro, a xente que vai a querer ir acompañada pois xa non tería esa opción, habría que ir a anfiteatro, así que recomendo os que queiran ir o domingo que non esperen hasta o último día porque quedan pouquiñas.
Ainda que estea todo case liquidado, recórdanos cal é o programa para este domingo.
Pues mira, o programa é a partir das 7 un pequeno coloquio no que van intervir os artistas invitados, que serían Nuno Pico e Antía Muiño, con dous músicos da Mariña, moi coñecidos, Manolo Maseda e Emilio López. Es cantantes de grupos como Diplomáticos de Monte Alto ou Escornabois.
Isto ocorrerá este domingo, mas que podemos adiantar do que haberá en setembro?
En setembro todavía non podemos adiantar as bandas, porque, bueno, estáse en negociación, se cerrando, en a que están a maioría contratadas, todavía non podemos adiantar. Así que, en breves, pasado o domingo, pues iremos anunciando as bandas que vai haber en setembro. O formato, en principio, vai a ser similar ao que vai haber este domingo. Dúas, tres bandas por día, vendres 24 e sábado 25 de setembro.
Diego, se a equipa de Proxecto Neo e máis os parentes e amigos necesitamos 40 entradas, xa non hai maneira?
Non hai posibilidade, para domingo non.
Isto eu nunca visto.
Sí, a ver, os artistas que veñen, pois xa sabes que venden moitas entradas. Entonces, bueno, Nuno Grande Amor, xa sabes o éxito que está tendo, está todos os días en Radio 3, na Radio Galega, en un montón de emisoras, en programas, Antía, pues oye, hoxe en día pues é considerada a artista revelación na escena galega.
Home, é que Nuno Pico estudou no Instituto Perdouro, é máis, no Instituto Monte Castelo, en Burela, por tanto, barre dun lado e máis barre doutro, todo paso a sardiña.
Sí, no, a ver, Nuno é éxito asegurado, é bueno, Antía, o sea, recomendo ya a todos os ointes que non perdan a ocasión, porque vai a ser, bueno, xa é unha realidade, pero todavía lle queda moito por demostrar, vai ser moi, moi boa.
Diego, moitísimos parabéns e moitísimas grazas.
Bueno, grazas a vos.
Vémonos o domingo e deixámoste cunha música de Manolo Maseda.
Coñeces unha canción que se titula Comunicando?
Sí, hombre, non vou coñecer.
Ai, pois ese Comunicando vai para toda a xente que colaborades no Osa do Mar.
Bueno, hombre, pois moitas gracias, é un temazo.
Mirando máis solar, é todo máis complexo. A vida tente moito pra nos dar. Buscar un chisco sempre detrás do sorriso, a máxia de entendernos sen falar. Delito castigado, abuso de conciencia, nestes tempos que corren devagar. Sei que a xente anda xa moi falta, falta de alento, é jodido.
Despois desta ráfaga musical dos Diplomáticos de Monte Alto, recibimos no estudio a visita do xornalista Eric Dobaño Salgado, impulsor do Adiante.gal e colaborador de diferentes medios de comunicación, entre eles Orgullo Galego.
Eric Dobaño, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Benvido ao Proxecto Neo.
Moitísimas grazas pola vosa hospitalidade. Encantado de estar aquí con Bernardo, que xa tiña gañas de coñecelo personalmente. Con vos nesta canteira de xornalistas.
Nada, nos
coñezo a Mario e a Laura, pero seguro que hai moitos máis e moi vos por aquí.
Precisamente, en que actividades xornalísticas estás metido agora mesmo?
Bueno, estou colaborando con medios dixitais, nomeadamente con Orgullo Galego. Estuve aquí precisamente para facerle unha entrevista a Bernardo para Orgullo Galego neste mes das letras, e poñer en valor un pouco o que facedes aquí, o que se fai en Burela, que creo que é bastante coñecido, pero bueno, non está de máis lembrarlo de cando en cando.
E ti, Bernardo, que opinas disto?
Opino que é un placer que nos visite, que benvido, que xa nos coñecemos. A ver, somos humanistas e resulta que aínda nos coñecemos hoxe a través das novas tecnoloxías, a través das ferramentas informáticas. Coñecémonos hai tempo, mas o que é presencialmente só hoxe. Así que brazos abertos.
Moi ben, pois Eric, aproveitando que nos acompañas, queremos agradecerche publicamente a boa acollida que sempre tiveches coa información xerada por todas as actividades relacionadas co modelo Burela.
Moi ben, moitísimas grazas, seguiremos vosa pista tamén.
Hai xa tempo que efectivamente que traballache sobre o modelo, publicache reportaxes, ofrecíchenos as páxinas do Adiante Gal. O Adiante.gal vai continuar ou vai entrar así nun stand-by? Como vai a cousa?
Está ahora mesmo parado, está en stand-by. Xa sabes que todos os proxectos empezan con moita forza e despois van xurdindo dificultades, e eso está aí parado. Non hai capacidade ahora para facelo, pero bueno, van saindo novos medios e van dando oportunidades a xornalistas xa bellos como a min, e hai moitas oportunidades aí para os xornalistas novos, que hai moi bons por aí no país.
Temos aínda un momentiño máis suficiente para que nos presentes a iniciativa Orgullo Galego, da que aínda non tiñamos falado no noso programa.
Bueno, eso teredes que falar, e seguramente terán que falar eles contigo tamén, porque están en Twitch ahora facendo moitas entrevistas. Os promotores, que son Anxo e Borxa, Orgullo Galego empeza un pouco ao revés cos medios. Empezou con moita potencia nas redes, e agora a ver se son capaces de levar esa potencia a páxina web. Pero bueno, nas redes son un proxecto consolidado con moitísimo traballo que levan feito estas dúas persoas desde aí cousa de 2-3 anos, e agora deron ese paso a páxina web para ter unha casa, digamos así, máis estable. Pero seguramente terás que falar con eles, porque son xente moi comprometida co idioma, a base de todo está aí, Eles querrán tamén falar contigo, seguramente.
Cal é o perfil? Non os coñecemos. Entón, non os coñecemos nós, con certeza que moi unha parte importante da nosa audiencia. Tú coñécelos persoalmente?
Sí, sí, eu coñézos persoalmente. Eles estuveron aí medios agochados, un pouco por vergoña, un pouco porque non querían que o proxecto se personalizase moito. Agora están xa saindo públicamente, e poderlo seguir en calquera das redes sociais. Bueno, o que comentábamos, a base é a lingua, a defensa da lingua, a defensa do país, a defensa do patrimonio, do medio natural, a defensa do noso, o orgullo galego.
Hai moito tempo que colaboras con eles ou estás xusto agora comezando?
Eu coñezos desde hai moito tempo, pero colaborar agora, cando empezaron a montar a web, empezamos a falar, e hai máis xente por aí colaborando. A ver, si somos capaces de que eso creza, temos o respaldo das redes.
Pois, Eric, eres desas persoas que aposta forte polo todo ou nada? Polo todo ou polo nada?
A ver, és desa xente maximalista que peta así na mesa e que di ou todo ou nada.
Bueno, sempre empezamos dicindo todo ou nada, despois a realidade vai nos diminuindo as expectativas. Non sei si respondín a túa pregunta, pero cando empecedes, os novos tedes que empezar por todo ou nada, eso desde logo. Hai que empezar así, con ese ánimo e con esa forza, xa chegar o tempo.
Pois dedicamos esta canción de Nuno Pico, que é justamente así, todo ou nada.
Perfecto, graciñas.
Boa tarde.
Coa música de Nuno Pico, O Grande Amore, que estará no festival Osa do Mar. Marchamos. Non esquezades que temos unha cita dentro de 7 días. Protagonismo Neo. Chao.
Nunca fui tan feliz, nunca tive tantos. Radio Burela, 107.7 FM.